Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, азатлыкта яшьләр тапшыруы һәм без бүген инде менә Рамазан аеннан соң яшьләрнең көткән һәм инде күптән сораган темалар буенча сөйләшәчәкбез. Ул инде музыкаль десант. Чөнки музыкаль десант гадәттә башка елларын Татарстан районнары буенча сәяхәт итә иде һәм менә ниһаять 30 сентябрьдә Эрмитаж төнге клубында мега зур шундый дискәтүк булачак. Музыкаль десант. Менә шул хакта һәм шундый катнашучылар турында сөйләшәчәкбез. Студияда кунакта безнең Барс медиа ширкәтенең белгече Наиля Хәбибуллина һәм инде яшь Сезне әйтим, менә бәле үзем беренче тапкыр танышам Гөлназ белән, Гөлназ Солтанова бүген мәшә хәрдән икән. Исәнбез кызлар, хәлләрегез ничек?
Хәерле көннәр, хәерле көн.
Найдә, башта музыкаль десант турында сөйләшәгән, чөнки бик күп сорадылар, язалар, бездә журналист булгач, яңа
эш булмады.
Кайчан булачак, кемнәр булачак? Гөлназ ялгышмасам, яңа кеше булачагын да әйбит.
Әйе, чыннан да быелгы җәйдә гастрольләр булмады районнарда, кырылык һәм кызылык белән бәйле бу. Беренчедән кырылык булгач, халыкның алай күңелендә кер түгел бәйрәмгә дигән шулай бит. Икенчедән, җырчыларыбызга да уңайсыз, чөнки алар автобусларда йөреп кел хәрәкәттә булгач, менә бер ай дәвамында безнең районнарны йөреп чыкканга күрә, аларга да шартлар уңайсыз һәм әлбәттә бу шартларда иҗат итү эшләү бик авыр булган булыр иде. Ниһаять инде музыкаль десантны Казанда уздырырга уйладылар, чөнки кала торышы дәрәтләнде, бир җырларга быел инде музыкаль десантның ярдәмчеләре дә җитәрлек. Билайн Вымпелком акционерлык җәмгыяте ярдәм итә. Үзебезнең дусларыбыз белән ниһаять 30 сентябрь көнне музыкаль десантны уздырачакбыз. Һәм әлбәттә иң тәкке
алар турында сөйләргә әйтерсең, тәкәләр турында, менә яңалар турында. Яңасы бүген сөйләргә кунакта.
Таныштыру өчен Гөлнә Солтанова яңа ише, кемнәр радиоларны тыңлый, клипларны карый. Алар инде күреп тә ишетеп тә белә. Идегез үзе турында үзе сөйләсен. Сезне хәйрик.
Әйе. Кайсы яктан сен?
Мин Бөгелмә шәһәреннән. Баштан институтны бетердем, КАИны. Аннары инде
Мәдәният һәм сәнгать университетында.
Әйе, әйе, хәзер. Ирем бар, баласым бар.
Ләкин шулай да яшьләр өчен җырлап йөрисең.
Яшьләр өчен, әйе.
Кайчан башлаган инде? Нәрсә белән башлаган инде?
Баштан инде мин Йолдызлар фабрикасында 2008 елда катнаштым. Аннары инде әз генә
пауза булды.
Пауза булды, әйе. Хәзер инде апрельдан соң мин контракт Барс медиа белән төзедем. Хәзер җырларымны җырлыйм. Телевизордан күрсәтәләр, Аллага шөкер.
Менә бу соңгы клип нәрсә турында ло?
Соңгы беренче клип.
Беренче клип әйдә ул.
Әйе.
Җәйкән чыгыдыгыз.
Әйе, әйе. Режиссер Салават Миниханов булды. Мин аны инде сорадым. Ул инде әйтә иде, Азнакай районында төшерәбез.
Көймәдә исеме әле бу менә?
Әйе, бигрәк матур.
Бигрәк матур.
Бүйекләр дә булган.
Бигрәк матур.
Әле аның көймәсе дә кандырмадыр килеш
чыккан. Ул урыннарны әйбәт белде. Килә инде, әйе.
Кайсысы сумада син булдың? Кереп җигәт кызына.
Бүгенсе шундый сорау бирәләр. Кем син? Анда кызны гыр тапканнар, син кебек.
Мин моны нәрсә белән аңлатам? Яңа йөз бит әле шуңа. Бөтен кешене кызыксындыра, киресенчә яхшы да булгандыр шундый таныш, охшаш йөзләр булуы. Бөтен кеше кайсысы соң дип икеләтә кабат-кабат карыйды мөгаен.
Бу нинди исемдәге җырсын бу?
Иртәнге манзара.
Зире кышым таныш тирәкенә, тырыш атын диләр тайларга. Бәхеткә күмәле бар дөньяны, һәр күңелгә яздым сайрарга. Кунар таландыры сайладым мен, бик бәхетле кебек тавышым. Әлә синдәй хозмалан мәлә, яшермәк сирәк сагышым. Нилер генә уйлап сайрасам да, ял бирәсем кышым җанымма.
Шуны җырлыйсың?
Юк, десантта мин икенче җырны җырлыйм, бүләк итәр идем Аскарның
киеме.
Тиз, әйе. Без анарга да клип төшердек Төркиядә.
Синең йөргән юлларыңа гүл чәчәкләр тезәр иде. Ефәк матур чәчләреңә
табигатта эшләргә булдык. Кемнең идея Салават үзе тәкъдим итте инде?
Икенче клипны. Иркен Мәмзәр. Миңа бик ошады Салаватның клибы "Онытма мине". Съемкалар әйтәндә булды. Миңа бик ошады. И мин үзем анарга сорау бирдем. Салават, син минем белән эшлисеңме?
Ризалашты?
Ризалашты, я ул отказать итмәде инде.
Сиңа барс мәле төшердем соң клипны. Әллә уртак кешеләр белән монда ике яктан да.
Ике яктан да.
Узак төшердегезме?
Ике көн. Но монтаж узакка китте.
Эсседә төшердегез?
Эсседә.
Демәк, син башкарачаксың десантта? Нинди җырны?
Бүләк итәр идем.
Менә кызлар егетләр, Гөлнар Солтанова бүләк итәр идем дигән җыр белән. Беренче бүлектә булар иде инде алар.
Минемчә, моны әйтергә кирәкми. Килгән кеше үзе күрер. Һәм инде әйтеп үтәргә кирәк, Гөлназ белән әле бик күп җырчылар да.
Менә хәзер
урыкка якын җырчы бар
янда.
Минем беренче чиратта әйтеп үтәсем килә, музыкаль сан битәле ул чыннан да менә бик зур тамаша һәм ул беренче чиратта яңа изләр, яңа җырчыларны да оча. Һәм менә безнең яңа чыгышысы башлаган. Иш кызны әйтеп үтәсем килә, Алия Шәрәфетдинова. Ярый әле син бар җир белән
алар
табылдылар инде, каян килсеннәр, бөтен үз каян килсеннәр, шуннан киләләр.
Әйе,
аннан соң икенче кызыбыз Эльвир Титова, ул инде чыгыш ясаган иде, ләкин ул барыбер яңа йөз дип санала, чөнки әле бик таныш түгел безнең тыңлаучыларга.
Мин белән фабрикада катнаштым.
Йылдызлар фабрикасыннан узган кешеләр, әлбәттә, күпләр яратып тыңлаган Ленар Сайфиев, Ирке Ландыш, Илнур Айрат, Иссе, һәм башкалар бик
күп
танышлар, әлбәттә.
Миңнеханов була.
Әйе, салават булачакбыз. Программаны шул 4-5 сәгатькә әзерлиләр инде.
Сәгать 8-дә башланам.
Сәгать 8-дә ишекләрне ачып, кертә башлыйлар. Әлбәттә, тырышачакбыз инде иртәрәк башларга. Әмма дә ләкин халык ничек җыйлар, шул да мөһим.
Якынча билетлар сатылу бигрәме соң?
Сатуда билетлар бар. Әйе, чыннан да, һәм шунсы кызык узган елны билетлар дискотека көненә кадәр сатылып беткән инде. Быел карарбыз, нинди нәтиҗә әләр булыр, безнең яшьләрнең активлыгы кызыксынып кимелмәгән микән әйешен.
Юктыр дип белмешен ки бит, сораулар бар.
Шулай, шулай.
Ал барышлар кем буласы белгән.
Ал барышлар, үзең әйтәле кемнәр булыр микән?
Гүлна Сафарова.
Әйе, һәм
Булат Бәйрәмов.
Юк, Искәндәр Хәйрәле. Булат Бәйрәмов Мизгы Вәликенендә күрербез дип уйлыйм инде. Яхшылап әзерләнәләр, сценарийны Данил Сафаров яза. Электән без сценарийлар язган кеше.
Дискотекаларга,
әйе. Әйе, дискотекаларга гына да түгел, концертларга да шулай. Инде кайбер серләрен дә әйтеп китте миңа. Каскадерлар булачак дискотекада.
Шатлы шыгымлы шоу тамаша булам.
Әйдәгез, акчаны санамик, барсы да бит, безнең татар яшьләре өчен.
Җырчыларның җырларын үзләре тәкъдим иттеләрме, әллә продюсерлар аларга тәкъдим иттеме?
Минемчә, ул уртак фикердер, чөнки...
Менә син үзең тәкъдим иттең Гөлназ җырыңны, әллә синнән сорадылармы?
Мин бит әле генә башладым җырларга. Ике җыр бар, радиодан аларны ишеттеләр.
Менә шуларның берсен сайлана.
Бер җырны Солянкада җырлыйм мин, бер җырны Музыкаль десантта.
Рамазан айында нинди шоу тамашалар булмады бит?
Бу тыйылган ай бер. Безнең әле Салават белән сөйләшкәнебез бар иде. Рамазанда чыгыш ясарга тамашаларда катнашырга ярамый бит ди. Бит әмә ие шулар.
Чыгыш ясамый торгандар дип ишан. Менә Музыкаль десант Рамазан ай бетте, сентябрь ахырына куелды инде шулай.
Әйе.
Әзерләнү кайчан башлана гадәттә сезнең мондый чараларга?
Икенче десант беткән шик башлана.
Ягъни чәгә тоттың да бер ай гына калды. Әйдәгез, Музыкаль десант.
Юк, бездә башмезе дә алай эшләнә, бездә бөтен әйбергә дә җитте алыналар һәм бөтен әйбердә уйланылып алдан Әлбәттә, хаталарны башкалар күрергә мөмкин инде. Шулай да әйтә алам, җитди әзерлек белән башкарылган проектлар булмасы да.
Төшерүләр булачак инде.
Әлбәттә, әйтеп узарга кирәк DVD форматта да чыга инде. Кемнәр ничектер кайгы ниндидер бер сәбәпләр аркасында бармый калалар икән, рәхәтләнеп тамашаны дискарда карыйлар. Кемнәр инде шушы дискотекада иң беренче рәттә басып тора биеп тора, алар инде үзләрен сыралы. Димәк,
Гөлназ, син әле үзең барып караган бармы соң андый шоу тамашаларны?
Юк, мин десантта.
Дискотекада бүтәне барган юкмы син?
Дискотекада.
Дискотекларга.
Татар дискотекага барганым бар идем. Миңа бик шады.
Менә Эрмитаж сайлану урын шайлы булганга мен нәрсәгә бәйле.
Менә пирамида оештырганнар. Минемчә техника беренче урында тора монда. Мөмкинлекләр күбрәк, әлбәттә, һәм икенче нәрсә сыйышлыгы буенча. Гәрчә бүгенге көндә әйтәләр стадионда да уздырырга була дип, чыннан да халыкны җыя алар иде. Менә ләкин стадионда булгач инде аның сыйфаты бетә, ягъни клубны формат булмый инде ул. Анда салкын да була, башкасы да. Шуңа күрә Эрмитаж иң уңайлы диск залларының берсе булып саналып бүгенге көндә.
Зур помещение.
Матур да бит, уңайлы да, шартлар да. Кайбер бәхетлеләргә әле утырырга да урыннар бар.
Алар ничек мөнәҗәт айтты?
Вип-зона дип атала, шул урыннарга билетлар алалар да инде. Барып утыралар, һәм инде концерттагы сыман карап утыралар. Эзләп
кандай радиоларга да реклама менен шөгүлөнөсүз болот азыр татар эстрадасы боюнча?
Андай мүмкүнчүлүктөр бар, ушундан да ошолдон андай мүмкүнчүлүктөр.
Кыскача гана айтып кетсең?
Кыскача гана айтканда бүгүнкү күндө Хабарс медиа компаниясынын бик тырышыгынын нетижесинде рус тилли радиолор һәм телекомпаниялар биздин инде өздөрүнүн форматына туура кеңейтип кирип барып жибермелер. Ниһаят инде биздин сыйфатлы музыка һәм сыйфатлы продукт жетиштиргенди биз аңладылар. Һәм инде ниһаят бизге мүмкүнчүлүктөр бирелер. Демек, Муз-ТВ-де, да, MTV була инде ул, BIM-ТВ була ул бизде Казанда, BIM-ТВ-де бизнең яшьләребезнең клипларын күрергә була. Һәм инде әкренләп BIM радио белән дә
эшләшү
өлемтә бар. Рус теле газеталары инде гомумән гел өлемтәдә булды. Аргументы и факты Комсомольская правда шулай ук Казахстаннан башлады. Барсында минемчә татар җире белән бәйле, шуннан да татар җире фестивален иң сыйфатлы тамашаларының берсенә үрелде теләр һәм шуңа күрә компаниягә карата ышаныч арта. Әлбәттә, безнең җырчыларыбыз да бик сыйфатлы музыка иҗат итәләр.
Музыкаль десант алдында ниндер дулкындану бармы?
Әзгене бар инде.
Монда бит 5000 халык.
Аяк ишек күтүлгәне дигәндәй.
Күрербез. Үзегез күрерсез нәрсә бу.
Яңа барып карыйбыз. Махсус барып карыйбыз Алла берсә. Мәдәният һәм сәнгать университетыннан чәнч курста.
Хәзер 5-нчедә.
Җырчылык синең эшме төп, әллә хоббим нәрсә бу син?
Беләсезме, баштан мин дәресләр алдым Венера хатынында. Ул миңа инде әйтте, әйдә син безгә
укырга
кер. Укыдым да 3 ел. Кикирип килде, мен анда эшләргә кирәк. Укырга эшләргә мин анда 1 ел инде эшлим, лаборант кафедры сольного пения.
Бүтән җирдә эшләмисен?
Юк, аспирантурага керергә телим.
Өлгерсем дигән бүтән нәрсәне дә.
Алла берсә инде өлгерәм.
Барыс медиа мәктәпләрне ала инде, әйбәт.
Әйбәт инде.
Димәк, Гөлнар Солтанова әле безнең яшь яңа җырчы һәм аны күрәчәксез музыкаль десант дискәтүгендә.
Димәк, 30 сентябрь көнне кичке сәгать 8-дә сезне көтеп калабыз Эрмитаж клубында.
Әйе.
Рәхим итегез.
Бик зур рәхмәт кунакларга, Наиләгә һәм Гөлназга. Бәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.